gue melihat Michael Jassin jadi salah satu role model yang sangat-sangat perfect. Gue iseng lah message dia, "Mik, lu besok latihan gak?" "Oh iya gue latihan." "Jam berapa?" "Pagi gue jam 6. "Gue ikut deh." Along the way besokannya gue kesiangan, jam 9 gue baru bangun. Dia cuma bilang gini, "Orang lain tuh juga lagi berlatih, orang lain lagi mengincar posisi lu, jadi lu harus latihan lebih keras." Wah, di situ menurut gue itu kayak anjir, ini nge-hit cukup keras ke gue.
Prosesnya gimana tuh sama bos lu untuk kayak, "Eh, gue mau kompetisi, gue harus ada latihan ini."
Gue bisa bilang mereka support. Tapi di satu sisi, elunya sendiri mau gak memberikan 100%, even 110% bahwa di kompetisi ini lu akan benar-benar all out.
Setelah lu menang, apa yang terjadi?
Sama aja, gue masih kerja di Common Grounds. Seninnya masih masuk kerja. Gak, bercanda.
Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kita kedatangan tamu Rian Wibawa. Dia adalah 2-time champion of Indonesia Brewers Cup, kompetisi kopi bergengsi di Indonesia. Kemarin itu tahun 2016 dia ikut menang. Tahun 2024 dia the champ again, bahkan dia itu juara. Nanti dia cerita, itu dia yang paling tua, sisanya tuh anak-anak muda. Dia juga seorang head of coffee dari coffee shop sukses yang ada di mana-mana, The Common Grounds. Nah, dia akan cerita bagaimana proses dia mempersiapkan diri mulai dari awal banget latihan dan juga proses kompetisinya. Buat kalian yang tertarik dan pengen tahu tentang kopi competition, inilah podcastnya. So, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast yang belum. Di YouTube, Spotify, and other podcast platform. Follow kita di Instagram dan TikTok di Ray Jensen Radio. And without further ado, please welcome Rian Wibawa. Enjoy the show. Guys, the champ is here. Yeah. Rian Wibawa dari Common Grounds, head of coffee-nya Common Grounds, dan juga 2-time champion. Gila, luar
terima
biasa.
Terima kasih.
Congratulations.
Thank you.
Yes, thank you banget udah datang ke sini. Nyempetin dari kesibukan lu, Cok.
Yes. Udah dari kapan ya kita planning?
Waduh,
ya?
Luar biasa. Tapi waktu kemarin nih, jadi guys, Rian Wibawa dipanggilnya itu Coco. Biasa kita manggilnya Coco. Jadi Coco kemarin gue ajak podcast lagi, bilang katanya ntar tunggu abis kompetisi. Terus gue bilang, "Oke, abis lu menang, iya, kita podcast lagi."
Bener,
kan?
Bener. Yes,
bener
gak? Gue masih ingat.
Bener kan?
Bener.
Gila. Tapi lu udah sudah expect gak lu akan menang lagi?
Wah, kalau expect belum lagi waktu itu. Karena gue ngerasa preparationnya cukup, menurut gue tahun ini ya, preparation gue atau perjalanan gue untuk berkompetisi itu lumayan challenging, cukup berat sih.
Okay.
Cuman perkataan lu waktu kita ketemu dan ngomongin soal podcast itu, gue gak tahu kenapa jadi memorable banget buat gue.
Ini gila.
Makanya kan abis gue menang, gue langsung DM lu, "Jadi nih podcast."
Iya. Yeah. Congratulations, man.
Thank you.
Oke. Okay. Buat kan kompetisi kopi di Indonesia tuh banyak kan, bahkan makin lama makin banyak. Mungkin tapi ada beberapa listener kita yang belum familiar nih, gitu. Nah, kita ngomongin yang lu menang nih, Indonesia Brewers Cup Champion. Itu kompetisi apa, di mana, jurinya siapa, siapa aja yang ikutan, gimana Cok?
Ya, kalau ngomongin kompetisi di kopi, gue setuju banyak orang yang nggak tahu ternyata barista tuh ada kompetisinya.
Iya.
Biasanya suka pada bingung, oh, ternyata kopi itu bisa dikompetisi, cabangnya banyak lah, kita bilang cabang olahraganya. Nah, gue ikut yang Indonesia Brewers Cup. Di situ kompetisinya di mana barista itu diharuskan untuk membuat 3 beverage tapi menggunakan manual brew.
Oke.
Jadi gue servingnya pure hanya black coffee aja.
Harus black coffee aja?
Black coffee aja, tanpa campuran apapun. Jadi gue gak bisa nambahin misalkan sirup mungkin, atau mungkin bahan-bahan lainnya. Jadi pure gue hanya menyeduh kopi, bahan dasarnya hanya kopi aja. Tapi metodenya gue bisa pakai cara yang gue pengenin, tapi harus tetap manual brew method.
Oke. Jadi gak pakai mesin kopi?
Gak pakai.
Oke. Kenapa lu milih yang ini? Kan banyak, cabangnya betul. Ada apa aja?
Ada Indonesia Barista Championship, okay. Itu yang kita tahu pakai mesin kopi espresso. Mm-hmm. Jadi dia harus bikin espresso, bikin milk beverage sekarang disebutnya sama signature drink.
Okay.
Terus ada lagi cup taster. Mm. Mungkin ini yang biasanya tuh barisanya akan nyobain beberapa sampel, terus dia akan misahin mana nih yang beda dari 3 sampel yang ada di depannya.
Oh,
terus
kalau
ada
8 set. Kayak wine tasting gitu lo, ya, mungkin harus describe mungkin. Rasanya gitu.
Belum. Nah ini gak perlu describe, lo okay. Hanya butuh untuk menebak mana yang berbeda, cepet-cepetan, dan banyak-banyakan bener.
Terus iya kayak tebak ini kopinya dari mana?
Gak harus.
Oh, enggak.
Jadi lo hanya,
bedain aja?
Yaudah gue bedain, gue majuin ke depan.
Okay,
kalau itu bener, lo dapat satu poin bener.
Cup gitu. Taster ya?
Cup taster.
Okay.
Terus ada yang namanya Coffee in Good Spirit, ini menurut gue salah satu cabang yang kompetisi di kopi yang memadukan antara kopi dan liquor. Gitu. Jadi seorang barista, tapi gak harus barista aja, bartender juga boleh join di kompetisi ini. Gimana caranya lu meracik kopi dan liquor biar jadi suatu beverage yang balance kali ya, kalau gue ngomongnya.
Yeah.
Terus ada lagi latte art. Nah ini cabang kompetisi di mana barista ini satu ngebuat pattern-pattern
gambar. Karya seni dari itulah, di atas dari latte.
Susu ya kan, dan juga espresso dipaduin, terus dibuatin gambar di cupnya. Terus berikutnya ada namanya Indonesia Coffee Roasting Championship. Ini jadinya kompetisi di mana seorang kompetitornya ngebuat green bean ke roasted bean. Nah biasanya ini akan dinilai dari, lo biasanya akan dinilai dari grafiknya lah, dinilai dari metode lo gimana caranya, oh gue mau bikin kopinya seperti apa sih grafiknya, lo ngehit gak grafiknya, sama gak seperti yang lo planningin, itu dinilai. Terus sekaligus rasa dari hasil sangraian lo kita ngomongnya, itu rasanya kayak gimana itu juga akan dinilai.
Tapi biasanya kalau roasting itu, apakah beansnya sama, satu beans?
Iya,
lebih fair gitu ya.
Beansnya sama, gitu. Jadi lu akan menghadapi beans yang sama, ya tinggal dilihat aja siapa yang paling
cakep lah hasilnya.
Siapa yang paling mendekati dengan kriteria penilaian gitu.
Wow. Ya, pertama Jo, gua tahu tentang kompetisi dan tahu lebih dalam tentang barista itu setelah bikin podcast dan ngobrol sama orang-orang keren di kopi kayak lu apa. Ya gua kan setelah podcast kita baru kenalan.
Iya, betul betul.
Gue gak tahu sampai seluas itu skala, kayak gue pertama kali ke Jokowi kemarin, buset, gila yang datang.
Gede banget kan, maksudnya secara scale, secara orang yang datang,
betul.
Secara brand coffee yang ternyata.
Dari seluruh Indonesia ya?
Iya.
Gila banget gitu. Semasif
itu, bahkan 2 tahun terakhir itu Jakarta Coffee Week, yang ada di situ ya, brand-brandnya itu nggak hanya yang lokal, tapi ada beberapa coffee roaster dari luar, Singapura, terus kemarin juga ada yang datang dari Australia, untuk mereka datang dan buka booth spesifik di Jakarta Coffee Week.
Yes. Nah, gua pikir orang-orang yang levelnya seperti lu, Michael Yasin, dan juga Fahri, yang keren-keren lah ya. Itu levelnya juri, Jo.
Oh, oke. Okay.
Gua pikir.
Okay.
Levelnya lu yang ngejuri nih kompetisi-kompetisi kayak begitu. Yeah. Gak taunya lu malah jadi kontestan.
Yes.
Kenapa, Jo?
Kalau ditanya kenapa, gue sempat jadi juri juga sebenarnya. Di tahun dimana gue merasa, gue step back dulu kali ya dari kompetisi. Karena gue berkompetisi, seperti yang lu bilang tadi, dari tahun 2016, itu gue memulai karir kompetisi gue. Dan kalau ditanya kenapa sih lu berkompetisi even sampai tahun 2024 ini nih, kemarin itu lu kompetisi lagi. Menurut gue di setiap kali gue ikut kompetisi, pembelajarannya bukan hanya untuk aiming ke menangnya. Tapi proses lu ketika prepare dari sebelum kompetisinya, lu prepare diri lu prepare disiplinnya lu, membagi waktu, prioritas. Itu yang ngebuat gue setiap tahunnya ketika gue berkompetisi, gue belajar hal baru. Gak hanya di industri kopinya, tapi gue belajar memahami diri gue. Boundaries-nya sampai mana nih? Limit gue sampai mana nih?
Misalnya. Pushing yourself, testing yourself.
Yes, dengan mungkin kalau bisa dibilang, kemarin tuh gue prepare kompetisi, apakah gue dikasih waktu full untuk prepare kompetisi aja? Enggak, gue sambil kerja juga gitu.
Iya pastilah, bukannya lo berhenti terus lo.
Betul, karena banyak beberapa orang ngerasa bahwa, oh kalau lo kompetisi berarti mungkin apakah lo dikasih waktu spesial nih untuk lu, ya udah lu kayak atlet dah lu latihan aja.
Tidak semudah juga, itu.
Gitu. Nah, itu benar-benar masa-masa proses itu tuh yang ngebuat gue, wah ini challenging tapi gue harus lewatin. Gimana caranya gue mesti lewatin ini? Ketika udah lewat, oh gue ternyata bisa ya.
Oke.
Okay, oh ternyata ada belajar lagi gue di situ.
Kita kupas dari awal berarti. Kenapa lu decide buat pilih yang cabang itu,
okay. Brewers Cup? Kenapa gue berkompetisi di IBRC kita sebutnya?
Iya.
Yeah. Itu semua berawal karena gue bekerja pertama kali sebagai barista di Starbucks. Seperti kita tahu banyak, kalau kita tarik ke belakang, dulu tuh orang ngerasa bahwa kalau barista di Starbucks tuh cuma tinggal mencet-mencet aja.
Dan keren. Keren, pakai apron hijau, muda-muda. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Saat itu lo jadi barista di Starbucks keren, karena gak, belum banyak lah independent coffee shop kayak sekarang atau brand-brand coffee shop lokal yang yang bermunculan lah sekarang. Kalau lo mau kerja jadi barista ya ke Starbucks. Saat itu konsep reserve masuk nih ke Indonesia. Namanya reserve, Starbucks Reserve. Gue jadi salah satu barista opening di sana. Dan di situ ada station manual brew.
Oke.
Okay. Baru di store itu aja, waktu itu store-nya di Grand Indonesia.
Gue inget gue datang Nora juga tuh gue.
Lo sempet ke sana?
Iya, Starbucks Reserve. Begini, gitu.
Salah satu konsep yang berbeda waktu itu dibawa sama Starbucks. Dan akhirnya gue belajar di situ. Mau nggak mau belajar dong. Dari yang awalnya cuma mungkin mencet-mencet mesin, bikin frappuccino ya kan, tuang whipped cream, Java chip, karamel frappuccino ya kan. Akhirnya ternyata gue bisa belajar lebih soal coffee.
Okay.
Makin dalam lah gue mendalami yang namanya manual brew. Sampai akhirnya gue di saat itu sempat kepikiran untuk resign. Tapi sama mentor gue waktu itu namanya Mirza Lukman. Dibilang gini, kenapa lu mau resign? Lu gak mau coba hal yang baru? Lu gak mau coba challenge diri lu? Ikut aja kompetisi. Terus gue nanya kompetisi apa? Gue gak tahu kopi ada kompetisinya. Ada kompetisinya, namanya Indonesia Barista Championship, dulu baru IBC. Sampai akhirnya di announce di tahun 2016 itu, di saat gue juga udah mau resign, ada yang namanya IBRC.
Oke, yang akhirnya manual.
Akhirnya gue decide, okay, gue ikut deh yang IBRC ini. Okay. Kenapa gue ikut itu? Karena gue merasa familiar nih.
Iya, lu juga lagi explore
gue lagi explore itu, dan gue merasa bisa gue untuk mencoba berkompetisi di tahun itu.
Oke. Pertanyaan lanjutannya kalau gitu, begitu lu decide masuk kompetisi, apa aja sih yang harus lakukan? Gue dengar, gue sama bos lu di sini yang waktu itu bilang kan, dia mungkin gak ikut kompetisinya, tapi dia kayak maniak banget tuh. Ya kan soal memenangkan kompetisi itu. Latihan. Ya kan praktis. Entah itu sendiri atau kadang hire coach. Ya kan, bisa ada hire coach, terus abis itu research-nya gitu bro. Coba ceritain.
Untuk kompetisi, preparation-nya itu...
Ngomongnya ke mic bro.
Okay. Yeah. Untuk preparation itu sendiri, kalau kompetisi awalnya udah pasti lu bikin planning. Bikin planning di mana training lu mau kapan.
Berapa lama sih lu decide sampai kompetisinya? Misalnya kompetisinya bulan Februari nih misalnya. Lu dari kapan udah mulai latihan?
Ideally itu mungkin 6 bulan.
6 bulan?
6 bulan.
Kemarin kompetisi bulan?
Kemarin itu kompetisi gue di bulan Desember.
Desember berarti lu dari tengah tahun udah mulai.
Ideally ya.
Idealnya.
Kemarin itu mungkin gue bisa dibilang preparation gue 2-3 bulan aja.
Okay.
Gue sempat preparation 6 bulan itu kalau gak salah di tahun 2018. Gue preparation hampir 6 bulan.
Idealnya 6 bulan. Nah ngapain aja? Pertama apa?
Pertama lu harus mencari konsep sebenarnya apa yang lu mau bawa di kompetisi. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau berkompetisi, oh ya udah lu cari kopi yang paling mahal and
paling
then
enak, udah paling pasti enak gitu. Ya.
Cuman ada aiming yang lain yang harusnya biasanya jadi fokus, yaitu konsep apa sih yang lu mau bawa pada saat kompetisi? Apa message yang lu mau sampein? Gitu sebenarnya. Lalu yang kedua, planning practice. Kapan lo harus praktis, kapan lo udah siap kopinya, kapan lo runningnya udah full run untuk semuanya lo udah ready.
Alat-alat.
Lo mau pakai alat seduhnya seperti apa, lo mau pakai airnya air apa, lo mau pakai Even sekarang cup servingnya pakai apa.
Penting.
Penting, karena itu nambah experience. Jadi kenapa gue bilang 6 bulan, banyak aspek-aspek yang sebenarnya kalau orang mikirnya kecil, tapi sebenarnya itu berimpact pada saat lu berkompetisi.
Iya, of course. Details that counts kan?
Yes,
details. Iya, lu kadang juara satu, juara dua cuma beda dikit banget.
Beda dikit banget. Tahun ini gue beda cuma ini 1.5 poin atau 2 poin.
Oh my God.
Sama yang runner up-nya gitu. Jadi udah ya
sekecil itu lah marginnya.
Gitu, marginnya gitu.
Nah, terus waktu latihannya gimana sih? Apakah lu presentasi di depan bos-bos lu dan teman-teman, kawan-kawan lu gitu, lu react gitu?
React, atau lu, gue kayak simulasi lah ya.
Simulasi. Kayak oke, saya Ryan Wibawa. Karena kan kalau kompetisi setahu gue nonton-nontonin tuh kompetisi kopi. Kayak bukan produknya aja, tapi cara lu presentasi gitu kan. Kalau kadang ada yang sok-sokan pakai bahasa Inggris tapi belepotan. Malah minus tuh kayak malah bingung kan. Ada yang au-au gitu, yang kayak gitu. Ada yang message-nya enggak sampai.
Betul.
Nah, lu begitu enggak simulasi dulu gitu?
Betul. Okay. Tapi gue simulasinya ya kita di Gambling Grounds juga simulasinya bukan yang setiap kali lu presentasi harus ada orangnya. Jadi bisa aja gue latihan itu selalu, okay, gue mau latihan nih, gue mau latihan rutin presentasi yang gak usah ada orangnya.
Kamera,
ya gue hanya ngomong sendiri aja. Sambil gue waktuin atau gue rekam. Habis itu misalkan tinggal dicek rekamannya. Tapi yang gue ulang tiap hari dan teman-teman di Cameron Grounds ulang tiap hari adalah, ya kita cuma datang doing rutin. Kita ngomongnya itu rutin. Gimana caranya lo mengulang rutin lo setiap hari, biar ketika di stage, lu udah paham sama rutin lu.
Okay.
Sensory motorik lu tuh kayak udah tahu bahwa lu mau bergerak apa. Lu mau ngomong apa.
Kan di timing ya waktunya juga ya.
Betul. Nah, terus juga yang tadi lu bilang, apakah nanti ada penontonnya pada saat gue latihan? Yes, ada. Akan ada satu momen di mana biasanya dipanggil tuh semua yang lagi mungkin di roastery lagi kerja. Udah, lu naik dulu ke atas. Ada misalkan gue presentasi atau Miki presentasi. Gimana caranya kita nge-handle crowd sebesar itu? Karena pasti nervous, tegang, atau mungkin gimana.
Iyalah. Gue lihat, gue pernah punya kesempatan jadi juri kompetisi masak. Gue lihat di mana yang udah di atas kertas, maksudnya ini yang menang nih gitu. Tapi crumble under pressure
shit
gitu.
Shit happen.
Ternyata kompetisi kan anything can happen gitu kan.
Betul.
Alatnya tiba-tiba, kompornya beda gitu atau apa.
Betul, setuju. Betul.
Bisa langsung kacau. Gitu. Gue sampai kayak gue bisikin, lu kenapa? Aduh, siap gue deg-degan banget gitu, yang kayak gitu.
Setuju gue.
Damn. Nah, Common Ground itu kan dikenal sebagai apa, company yang support kalau orang mau kompetisi kan. Makanya banyak kayak ya sarangnya champion-champion ya kan Indonesia gitu. Dalam dunia kopi. Which is itu datangnya dari owner-owner ya pasti kan. Waktu lu bilang ya mereka support 100% gitu. Prosesnya gimana tuh waktu kayak lu minta izin sama bos lu untuk kayak, gue mau kompetisi, gue harus ada latihan ini gitu segala macam.
Support, gue bisa bilang mereka support. Tapi di satu sisi, lu nya sendiri mau gak memberikan 100%, even 110% bahwa di kompetisi ini lu akan benar-benar all out gitu.
Nah itu maksudnya gimana sih termsnya all out? Kayak apa, lu sampai begadang kah?
Oh iya, all out itu lu benar-benar berkorban waktu lu untuk lu praktis.
Jadi after, ya kan kerjaan udah pasti harus selesai. Habis itu di luar jam.
Di luar kerjaan. Ibaratnya kompetisi di Common Ground itu kayak ekstrakurikuler di sekolahan gitu. Jadi ya itu di luar jam kerja lu. Dan gak ada tuh misalkan lu diingetin, lu jangan lupa latihan. Ya itu tanggung jawab lu untuk latihan. Jadi ketika lu memang niat untuk kompetisi, lu kontrol diri lu sendiri. Lu bikin diri lu disiplin. Kalau lu bisa bikin diri lu kayak gitu, mereka akan totally support lu. Bahwa lu emang sungguh-sungguh untuk ikut kompetisi ini gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa bahwa, gue tunggu disuruh gue nanti aja gak disuruh juga, gue latihan apa enggak. Gimana lu mau disupport gitu. Jadi balik lagi ketika lu ngomongin Common Grounds, akan selalu support gak? Akan selalu support kok.
Kalau lu nya
benar-benar nunjukin. Mau membantu diri lu sendiri untuk mau maju. Untuk mau bahwa, iya gue mau ikut kompetisi ini dan gue serius. Tapi bukan berarti dengan lu bilang, eh gue mau kompetisi, ya lu kasih gue libur 4 hari lah. Lu kasih gue libur 5 hari lah, gue kerjanya 2 hari. Yeah. Gak bisa. Yeah. Akhirnya waktu itu pun gue ngorbanin waktu apa? Weekend gue, orang-orang
betul.
Ngapain, gue cuma datang ke roastery untuk latihan.
Yeah.
Waktu gue latihan, gue sangat-sangat, apa ya gue bilangnya, gue melihat Michael Justin jadi salah satu role model yang sangat-sangat perfect untuk ngomongin barisan champion ya.
Karena
etiknya dia untuk berlatih, etiknya dia untuk disiplin. Gue tuh sempat, ini cerita aja, jadi gue udah ya lagi di proses latihan kompetisi lah. Gue iseng lah message dia, Mik lu besok latihan gak? Oh iya gue latihan, jam berapa? Pagi gue jam 6. Oke, gue ikut deh. Along the way, besokannya gue kesiangan. Jam 9, gue baru bangun. Karena biasanya dulunya itu gue latihan biasanya malam. Dulu ya kalau sebelumnya. Tapi gue ketika balik ketika ke Common Grounds, gue melihat beberapa barista khususnya Miki, itu selalu latihannya pagi. Dan gue pengen coba untuk ikut. Karena gue belum terbiasa, zonk lah gue di awal. Pada saat gue liat handphone, Miki udah ngefotoin dia lagi on the way. Jam berapa coba? 5.30 dia bilang. See you bro. Anjir gue di situ kayak, wah gila. Terus gue bilang, Mik gue kesiangan. Dia cuma bilang gini, Yan, di saat proses ini, orang lain tuh juga lagi berlatih.
Iya, betul.
Orang lain lagi mengincar posisi lu. Jadi lu harus latihan lebih keras daripada yang lain. Wah di situ menurut gue itu kayak, anjir ini nge-hit cukup keras ke gue.
Kena tuh pasti.
Kena banget. Karena gue merasa bahwa dia aja yang ibaratnya udah lu ibaratnya
superstar coffee lah ya.
Yes, dia masih merasa bahwa kalau gue gak latihan, kalau gue gak mulai dari basicnya, gue akan kalah.
Yeah. Gitu. It applies on anything sih sebenarnya men. Kayak betul. Selalu ya kalau gue nonton atau baca buku yang tentang orang-orang sukses gitu, there's no secret, hard work pays off udah gitu. Betul. Kan.
Makanya kalau banyak orang yang bilang, apalagi kalau ngomongin pada saat Miki masuk lagi ke IBC terus bilang, oh udah pastilah Miki yang juara, ya lu liatlah gimana caranya dia latihan, gimana caranya dia
apply himself lah gitu,
dirinya sendiri, ya wajar gitu, wajar.
Yes.
Kalau lu mau, lu kayak dia dulu gitu loh, lu berjuang semaksimal itu enggak.
Iya. Dan belum tentu, enggak ada guarantee menang toh. Iya, betul. Itunya dia. Makanya lu have to prepare yourself benar-benar very well. Yes. Gitu lah. Itu. Dulu zaman gua tuh, gua enggak tahu ada kompetisi begitu-gituan. Gitu. Waktu udah begitu tahu, terus ya gua udah males gitu.
Aduh, maksudnya di
dunia kitchen ya.
Dunia kitchen.
Iya, begitu tahu, oh ternyata ada kompetisi gini di Indonesia gitu. Yeah, kalau waktu gue di Paris, gue sering nonton orang gitu. Tapi oh di Indonesia ada. Aduh, tapi ya.
Berarti so far lu selama karir lu sebagai chef ini juga belum pernah lu mencoba
ikut kompetisi.
Belum. Tapi biasanya kalau di industri, ya kalau kopi kan tadi gue bilang yang Indonesia kopi aja nih.
Iya.
Tapi kalau di industri chef itu, yang dipertandingkan adalah kreasi resep lu kan?
Biasanya permakanan.
Oh akan ada kategori-kategorinya juga.
Permakanan misalnya dulu gue pernah juri pasta. Gitu pasta. Nah juri dari pasta itu biasanya tergantung sponsornya siapa. Jadi harus pakai pasta dia kan, dia adanya pasta jenis-jenis apa, limitationnya. Terus habis itu ada rule-nya selalu. Jadi gak bisa kayak pokoknya pasta, gitu. Sama aja kayak lu harus black coffee. Ini harus pasta seafood sausnya yang creamy, gitu.
Udah ada
guideline-nya.
Tapi kalau kompetisi nasional ibaratnya, kalau gue kan akhirnya gue akan dikirim ke tingkat dunianya lah ibaratnya, dengan kategori yang sama. Itu ada juga.
Ada. Kalau yang paling besar kan di Indonesia itu ada salon kuliner, itu dilakuin di kalau FHI. Ya, sama Sail Interfood, apa nama itunya ya? Nama kompetisinya. Anjing gue jadi juri juga lagi waktu itu. Iya. Ada dua itulah. Highlightnya nanti lihat di YouTube, guys. Mohon maaf, Chef ACP. itu ada dua itu. Nah, kalau yang bagus-bagus ada tapi bukan gak kayak kopi. Nah menurut gue sejujurnya kopi lebih bagus karena lu ada peringkatnya, lu ada yang menang, okay, ada yang gak menang.
Oke.
Okay. Udah, menurut gue itu bagus banget karena menang kalah itu penting banget cuy, lu buat belajar lebih baik. Yeah. Kalau di itu adanya sistemnya medal.
Oke. Okay.
Jadi makanan lu ngejuri ini, kita ngejuri banyak banget, di judge dari 0 sampai 100 angkanya.
Oke.
Okay. Nah 40-an sampai 50-an tuh bronze. Okay. Lu dapat bronze. Okay. Lu 50 sampai 75 kalau gak salah lu dapat silver, sisanya baru gold. Nah terus udah bisa dalam kompetisi, gold-nya satu kompetisi.
Ada berapa?
Iya goldnya ada berapa, itu ya berapa. Ya oke okay sih buat nyemangatin ya, tapi gua kalau gua terbiasa dengan kompetisi ya lu ada menang ada kalah. Lu ada juaranya
siapa
gitu.
Siapa champion,
nah, iya,
championnya kan.
Nah dari kompetisi dua itu nanti disaring nih si gold, goldnya biasanya yang bagus-bagus. Mungkin bisa dijadiin satu tim lagi mereka untuk bela Indonesia di kancah internasional. Biasanya pokoknya itunya tuh World Cup-nya. Ada yang paling gede tuh ada Bocuse d'Or. Mm-hmm. Itu dari legendaris, chef legendaris Paul Bocuse. Bocuse d'Or di Prancis, di Lyon. Sama kalau pastry-nya ya Coupe du Monde, World Cup of Pastry. Gitu. Okay. Jadi ya dari situ biasanya penyisihannya di Singapura. Yeah, yeah, yeah. Kalau ada pameran gede di Singapura itu penyisihan tuh Indo ini segala macam. Abis itu baru lagi.
Baru naik lagi ke tingkat berikutnya.
Yes, Coupe du Monde sih. Kalau Bocuse d'Or itu sebenarnya bukan per negara. Mm-hmm. Itu perorangan sebenarnya.
Oh jadi fokusnya hanya si orang itu aja?
Iya si orangnya. Bukan negaranya gitu. Ya, tapi ya bawa nama negara juga lah. Ya seperti itu sih. Jadi lu nanti akan dikirim. Sudah pasti lu akan dikirim karena lu menang. Sudah pasti lo akan dikirim ke mana dulu berarti?
Tahun 2024 ini World Brewers Cup-nya itu akan ada di Chicago, Amerika Serikat. Di bulan April.
Nice. Yaitu.
Jadi gue akan mewakili Indonesia nanti di World Brewers Cup itu.
Jadi lo udah mulai latihan lagi dong sekarang?
Sudah.
Langsung gitu ya?
Sudah.
Gila jaraknya bentar juga ya?
Kalau yang tahun ini termasuk lumayan ada jarak untuk kita prepare.
Okay.
Setahu gue yang tahun lalu itu mungkin jarak dari yang nasionalnya ke worldnya tuh kurang lebih hanya 1,5 bulan deh kayaknya. Nah itu mepet banget.
Iya. Jadi, ada berapa negara sih Jo? Di World Brewers Cup ini?
Kayaknya sekarang ini mungkin 30-an lebih mah ada. 30-an lebih ya. Hmm. Jadi gak semua negara itu ada di World Brewers Cup ini. Tergantung negara itu udah menyelenggarakan belum?
Iya, kayak anggapannya babak penyisihannya lah ini, benar kan?
Oh, jadi kalau misalkan mereka punya local brewer, ibaratnya National Brewers Cup kompetisinya, terus udah disanction kita bilangnya sama Specialty Coffee Association-nya, ya mereka bisa ngirimin wakilnya ke World Brewers Cup. Tapi bertambah terus sih tiap tahun setahu gue. Maksudnya kayak,
iya makin popularitas kopi kan makin gila.
Makin gila.
Dan pada saat kompetisinya yang dibuat di Indonesia kemarin, itu ada stage-stage-nya gak sih? Final apa?
Ada.
Nah ya itunya juga seru tuh. Kalau dimasak gak ada.
Ada.
Sekali doang.
Jadi kalau tadi kan gue kayak ngasih tahu lebih kayak
preparation-nya.
In generalnya lah. Iya. Gue menyeduh 3. Tapi tuh sebenarnya ada beberapa babak challenge yang berbeda. Kalau di Brewers.
Babak 1 apa?
Babak 1 itu open service. Yang gue bilang tadi gue bawa kopi sendiri. Gue bawa air sendiri. Gue bawa dripper-nya sendiri. Gue serving, gue presentasi lah ke juri. Kopi apa yang gue bawa. Rasanya kayak gimana kayak tadi tuh.
Iya,
gue kasih kopi ke lu.
Iya.
Kalau masuk semifinal, gue dikasih kopi dari organizer.
Oh, kopinya beda?
Kopinya beda. Gue gak boleh bawa kopi gue sendiri.
Oke. Okay.
Semua semifinalis akan mendapatkan kopi yang sama. Yang gue gak tahu itu kopinya apa. Dan kita dikasih waktu praktis, kalau gak salah kemarin tuh 30 menit.
Wow.
Untuk kita ngulik kopi ini.
Terus lu mau apain
itu ya? Gue mau apain dengan air yang sama. Jadi airnya kita gak boleh bawa sendiri. Airnya langsung udah dari organizer atau sponsor kemarin. Ya udah, jadi semua ibaratnya parameternya dibuat sama. Tapi melihat nih mana kemampuan barista yang bisa ngasilin rasa kopi yang lebih baik.
Okay.
Dan gue gak presentasi. Di depan gue gak ada juri. Gue hanya fokusnya 2 aja. Hasil seduhan gue akan dibawa ke ruang juri. Jurinya blind.
Okay.
Blind tasting. Gak tahu itu seduhan siapa. Dia pure hanya, ya gue akan menilai kopi ini nilainya berapa.
Okay. Babak kedua itu ya.
Babak kedua.
Babak tiga, final.
Babak tiga, final. Top 6 dari semifinal itu maju ke babak final, mengulang lagi yang round 1.
Oke.
Okay. Open service.
Iya.
Tapi nilai semifinal lu dibawa ke final. Jadi nilai lu yang semifinal dibawa ke final, nanti lu final akan perform lagi, nilai final lu akan ditambah nilai semifinal lu.
Okay.
Yang tertinggi itu jadi juaranya.
Jadi babak satu sama final apakah sama persis yang lo lakuin?
Sama.
Oke. Okay.
Sama.
Sama. Wah persis. Gila ketat banget ya. Proper, it's a proper tournament.
It's a proper tournament, betul.
Gila, pantas aja lu pada tuh pada kegilaan kompetisi
gue liat. Asli. Karena itu tadi tahun ini pun regulasi, bukan tahun ini, 2 tahun lalu sempat regulasinya berubah. Ibaratnya untuk apalagi Brewers Cup ya, sebelumnya tuh gak ada semifinal. Jadi dari round 1 semuanya langsung masuk final.
Oke. Okay.
Cuma dicari 6 doang. Nah ini baru kita mulai di Indonesia ini tahun ini ngikut rules yang tahun lalu diaplikasikan di national, ada nih semifinal.
Wow. Oke. Okay. Gitu. Nih sekarang kita masuk ke kopinya guys, karena pasti kalian udah penasaran. By the way kopinya available di Common Grounds ya of course. Ini kopi yang paling enak yang pernah gue minum.
Wah.
Beneran, beneran. Gila. Ya gue tahu pengetahuan kopi gue juga begini gitu kan. Tapi beneran enak banget.
Thank you.
Tadi Coco jelasin, nanti akan dijelasin lagi. Tapi gila, wanginya.
Ya, wangi banget.
Rasanya kayak, minum baunya kayak bau teh. Yeah. Kayak very light, yeah. Refreshing.
Yeah.
Kopinya juga gak terlalu, gue gak gitu suka yang asam.
Yeah.
Enak, tapi rasanya kompleks.
Iya, yeah, kompleks betul.
Asamnya halus.
Iya, yeah, asamnya halus betul, asamnya smooth.
Gila, enak banget coy. Enak banget coy. Mahal dong ya? Mahalnya karena ini kreasi lu atau dari bahannya udah mahal?
Dari bahannya bisa dibilang iya bukan harga kopi pada umumnya lah kita bilangnya ya. Bukan okay. harga kopi in general yang biasanya ada di market.
Okay.
Cuman kalau dibilang apakah mahal banget, ada lagi yang lebih mahal daripada kopi yang gue pakai sebenarnya.
Iya masalahnya iya, terus tapi kan mahal gak mahal kan selera juga kan.
Iya betul.
Nah itu ribetnya.
Betul.
Oke okay, nih. Guys, nih Coffee by Ryan Wibawa. Rian Ryan sih.
Kalau orang bule biasanya manggil Ryan.
Ryan.
Indo Rian.
Ya kan, ntar kan buat di Chicago.
Buat di Chicago kan biasanya dipanggil Ryan.
Ryan
sih.
Wibawa, yes. Oke, okay, ini deskripsinya pertama ada El Diviso Sidra dari Colombia, yeah. Terus Finca Las Flores Chiroso, Inmaculada Eugenio Des.
Ya. Yeah.
Oke, okay, wow. Coba ya udah lu jelasin dah kopinya itu apa.
Oke, okay, gue kayak presentasi ya jadi.
Iya, iya.
Oke.
Okay. Jadi bagaimana kopi?
Oke. Okay, oke. Okay. Oke, okay, so konsep gue di tahun ini adalah about blending. About blending inspirasinya apa sih untuk ngebuat satu cup of coffee yang menurut gue bisa gue capai dengan menggabungkan beberapa macam kopi. Akhirnya gue comes up dengan 3 kopi yang gue pilih di kompetisi ini.
Iya.
Tren ini cukup jadi ibaratnya jadi tren lah beberapa tahun terakhir untuk ngeblending. Dan akhirnya gue milih 3 kopi ini, Sidra yang pertama yang tadi disebutkan, lalu Chiroso dan juga Eugenoides.
Nah, kalau di sini kan ada country Colombia, region Bruselas, altitude-nya ada ketinggiannya itu ketinggian perkebunannya.
Ketinggian perkebunan ya betul.
Oke, varietal itu Sidra maksudnya
kopinya,
apa?
Varietas kopi. Jadi kalau kopi
kalau Arabica mungkin pertanyaan
Arabica
bodoh.
Arabica itu species.
Species. Jadi, kalau Sidra adalah?
Di bawahnya Arabica.
Oke, okay, turunannya lagi.
Betul.
Oh, turunannya, ada turunannya.
Turunannya.
Iya, emang hampir sama kayak wine ya? Iya, oke. Okay, ada blending.
Hampir mirip, betul.
Processing hydro honey, berarti?
Memproses dari buah kopi cherry-nya sampai akhirnya jadi green bean.
Iya.
Prosesnya disebut hydro honey.
Hydro honey.
Jadi ada step-stepnya yang dilewatin dulu sampai jadi green bean.
Oke, okay, itu kayak processingnya namanya itu hydro honey.
Yes, betul, betul.
Which is apa?
Bisa dibilang ini proses di mana gue jelasin sedikit kali ya. Yeah. Jadi kalau yang sisi hydro honey ini, cherry yang udah mateng, warnanya merah itu dipetik. Lalu kalau untuk dari di farm ini, biasanya dia akan direndam dulu sama alcohol solution.
Oke.
Okay. Untuk ngebuang microbes. Setelah itu baru dikupas. Setelah itu baru di fermentation.
Oke.
Okay. Nah fermentation ini sekarang ini banyak trennya adalah dimasukin ke tank. biar apa sih, biar bisa dikontrol istilahnya temperaturnya mungkin atau yeah. mungkin lo mau injek CO2 untuk ngelepas si oksigennya jadi untuk lebih ngemasukin sari-sari dari kalau kita ngomong tadi ketika dikupas masih ada sebenarnya lapisan mucilage di kopi. Teknikal nih jadinya nih.
Iya nggak apa-apa, gitu. Gue belajar aja.
Nah di situ biar jadinya ada proses fermentasi, biar ada flavor yang terdevelop lah di kopi itu. Nah setelah itu biasanya setelah fermentasinya kelar ada proses pengeringan. Nah uniknya kopi yang gue pakai ini proses pengeringannya nggak pakai natural dari matahari.
Oke. Okay.
Tapi kita sebutnya mungkin mechanical drying.
Jadi dehydrator.
Ya mirip kayak gitu dehydrator. Okay. Jadi hanya membutuhkan mungkin proses 2 hari pengeringannya. Kenapa sih? Biar flavor itu terbentuk pada saat proses fermentasinya. Bukan pada saat proses drying.
Oke, gitu. Karena saat drying bisa terfermentasi lagi. Betul, mengubah, gitu. Mengubah rasa yang udah oke standarnya.
Pertama mungkin bisa mengubah rasa yang oke. Kedua, inkonsistensi yang terjadi.
Iya, betul, betul.
Karena
betul.
Lu gak bisa kontrol kan.
Iya, lu lagi jemur yang, hujan, gerimis.
Betul, batch yang pertama terang banget, panas banget. Batch yang kedua tiba-tiba ada mendungnya.
Oke.
Gitu. Jadi itu yang ngebuat kopi yang gue pakai mungkin lebih konsisten.
Iya, ini yang disebut hydro honey tadi.
Yes. Nih. Okay. Terus kalau nextnya Chiroso itu ada namanya thermal shock.
Iya, thermal shock.
Natural.
Anaerobic natural.
Betul. Prosesnya agak mirip kayak tadi. Cuman buah cerinya langsung difermentasi.
Oke.
Okay. Berbarengan sama biji kopinya.
Nggak direndam pakai alkohol segala.
Direndam dulu.
Oh direndam dulu.
Tapi abis itu fermentasi.
Oh nggak dikupas.
Nggak dikupas. Okay. Jadi benar-benar masih buah cerinya. Setelah fermentasi, direndam dulu sama air hangat.
Makanya thermal shock. Oke. Okay.
Selama sekitar 30 detik dengan air 50 derajat Celsius.
Gila guys, kalau lu mau dalemin kopi sih anjir.
Wah, ini
gila.
Menurut gue kalau dibandingin tahun 2016 mungkin atau 2013, industri kopi khususnya mungkin dari sisi proses pasca panen itu udah banyak banget inovasinya. Gue pun sebagai barista akhirnya harus catch up nih. Trennya apa lagi sih sekarang? Ngapain lagi sih ini di kopi gitu.
Iya.
Dan ya inilah, terus gue jadinya benar-benar menurut gue yang gak bikin bosan di kopi adalah karena
industrinya dinamis. Ini, gitu. Nguliknya itu loh.
Betul, betul.
Oke, kalau yang ketiga Inmaculada Eugenio Des dari Colombia, region Pichindé, Cali, altitude 1800, varietal Eugenio Des itu jenisnya lagi ya?
Iya, betul.
Prosesnya carbonic maceration natural.
Ya.
Nah, itu apa?
Jadi prosesnya hampir mirip sebenarnya ketiga-tiganya. Jadi ada fermentation di tank kita bilang ya. Untuk nge-keep flavornya tuh jadi fruity flavornya tuh gak yang sampai over ferment. Nah jadinya dari ketiga kopi ini varietas yang gue pakai tuh beda semua.
Oke. Okay. Iya nih yang si Sidra.
Sidra.
Chiroso. Dan Eugenio Des.
Yes.
Yeah.
Jadi tiga varietas ini gue coba gabungin. Tapi dengan proportion yang beda-beda. Jadi kalau misalkan lu lihat 3, oh berarti apakah semuanya dapat proporsi yang sama nih 33% per kopi? Enggak.
Iya, enggak lu bagi 3 gitu.
Enggak. Okay. Jadi di sini gua paling banyak proporsinya adalah gua pakainya yang sidra.
Sidranya.
Ibaratnya sidranya ini jadi base-nya.
Oke. Okay.
Kenapa gua jadiin base? Karena kopi yang kopi sidra ini punya mouthfeel sama texture yang oke. Okay. Gua dapetin creamy mouthfeel, smooth, terus kalau dingin jadi juicy. Nah, ini aspek yang gue coba keep nih. Oke, okay, okay. Ini jadi base-nya.
Okay.
Tapi gue butuh fruity. Gue butuh kompleks flavor-nya. Dari mana? Dari Chiroso.
Oke.
Okay. Nah Chiroso ini punya karakter yang meledak-ledak gue bilang. Meledak-ledaknya dalam artian rasa strawberry keluar, fruity-nya cukup kuat. Begitu gue masukin, jadi balance.
Oke, okay. Creamy tapi ada fruity fruity-nya. At the same time. Jadi balance the creaminess juga.
Yes. Yeah. Puzzle terakhir, gue butuh manis. Gue butuh sweetness. Makanya gue pilih Eugenio Des.
Karena dia ada natural sweetness-nya.
Varietas ini identik sama rasa manis. Jadi kalau misalnya lu coba hanya varietas ini aja, itu di deskripsinya tuh kayak gula stevia.
Oke, manis tapi herbal.
Iya, gitu. Ada sedikit herbaceous-nya tapi manis. Which is kalau lu minum cuma dianya aja, agak ngebingungin biasanya buat peminum kopi kok.
Kan gue udah pesen gak pakai gula.
Gue kayak, enggak, gue kayak minum kopi tapi kok manis doang. Dan gue ambil lah, gue masukin ke sini.
Okay.
Makanya jadi experience-nya kayak tadi.
Jadi Ryan Wibawa's blend.
Yes, gila. Betul.
dari idenya tuh dari situ awalnya lu udah tahu base-nya terus lu tambahin ini itu. Apa lu nyobain ini lu nyobain berapa kali blend nih dan berapa jenis kopi sampai kompetisi dan lu decide ini gue bawa.
Ya, jadi awalnya udah pasti gue milih kopi di cupping dulu semuanya. Jadi cupping per varian ibaratnya ya kita ngomong varian lah ya. Per varian kopinya dan di cupping table itu biasanya mulai muncul-muncul ide-ide aneh, gue bilang bukan ide aneh lah. Ide-ide pengen tahu nih kalau gue
campur
jadi apa. Biasanya kalau lagi cupping gue isengnya pakai sendok. Satu sendok ini, coba minum. Dua sendok ini, satu sendok ini, coba minum.
Bermain-main gitu loh.
Ya gue bermain dengan liquid coffee yang udah diseduh lah.
Dan terus kalau cupping begitu, lu seorang head of coffee, ditelan gak sih?
Telan.
Oke.
Tapi ada juga kalau lu udah kayak over caffeinated, ya, lu gak apa-apa speed. Lu ibaratnya kita speed lah, jadi lu cuma tahu rasa, mouthfeel, terus abis itu lu speed.
Karena gue pernah, ya ada teman-teman gue bartender Bona, ya kan. Sekarang kan kerja bareng Drip tuh, ada kompetisi apa gitu, gue jadi jurinya.
Barista Innovation Challenge buat.
Iya. Pertama kayak gue kayak thank you banget udah ngajak gue. Tapi apa hubungannya sama gue gitu. Udah ikut aja chef seru-seruan. Buset abis. Itu dari yang babak satu sampai final men. Dari pagi sampai sore.
Lo terus minum kopi baik banget ya.
Lu deg-degan. Terus abis itu lagi between itu ada yang nawarin lagi. Chef mau ngopi gak?
Itu udah pasti event-event kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang kita ngomonginnya cupper. Ya mereka gak akan semuanya diminum gitu. Pasti mereka akan speed. Kalau enggak, buset.
Makanya gue nanya.
Asam lambung yang ada.
Makanya. Terus apa yang membuat lu bawa ini tiga? Kayak the point you decide nih aja tiga nih.
The point yang gue decide sama reason yang tadi lu bilang ke gue. Ini cup of coffee yang terbaik yang pernah gue coba. Nah itu reason gue juga. Ketika gue nyoba tiga kopi ini gue jadiin satu. Yang muncul di pikiran gue, ini kopi terbaik yang pernah gue minum.
Iya. Dan gitu. Lu udah pernah nyobain.
Iya. Berbagai macam.
Dari mana
dari
semuanya.
Dari bertahun-tahun belakang. Iya. Yang gue punya. Ya berkompetisi juga gue cari pasti beans yang terbaik. Dan ternyata ketika gue blend tiga kopi ini. Experience itu yang gue dapet. Persis dengan perkataan lo tadi bahwa. Anjir ini kopi. Ini kopi terenak yang pernah gue minum nih.
Iya guys, jadi kalau lu minum kopi, lu cium dulu. Gue kebiasaan kan kalau ada orang yang jago banget bikin gue minum, gue cium dulu karena wine atau teh gitu kan baunya beda-beda. Yang keluar itu rose. And peach yang gue yang gua nyium gitu. Gila, fruity-nya se-fruity itu gitu kan. Terus habis itu begitu diminum rasanya strawberry yang keluar pertama gitu. Terus habis itu baru ada rasa peach. Gila banget man. In a coffee. Kayak lu infuse pakai buah kering tau gak sih?
Seperti itu cuman.
Iya. Gila enak banget. Ini enak gak sih kalau dijadiin ice coffee gitu?
Enak. Tapi sayang aja kalau jadi.
Apakah baunya tetap ada?
Tetap ada. Tapi gue gak, bukannya gue tidak
melarang ice coffee. Gue peminum ice americano gue.
Betul-betul, gue pun suka minum ice black. Gue pun suka minum kalau di rumah gue kan nyeduh ice filter. Gue pernah bikin ini jadi ice filter, ya enak banget gitu. Jadi apa ya gue ngomongnya ya, minum ice coffee yang aromanya.
Makanya kenceng, itu.
Yang ada rasa buahnya menyenangkan menurut gue.
Gile. Gitu. Terus lu tadi sempat mention air. Air, lu boleh spill gak air apa yang lu bawa?
Jadi kalau misalnya untuk air yang di tahun ini, gue itu mencampurkan air distilasi dengan... Ayo
dicampur lagi dicampur, airnya.
Dicampur, betul. Jadi gue pakai air distilasi yang 0, PPM-nya semua mineralnya 0. Lalu gue campurin yang namanya aquacoat. Jadi kalau lu search aquacoat, itu memang mineral yang dibuat khusus untuk kopi.
Agar?
Agar mengontrol TDS. Biar ada mineralnya nih. Jadi
membuat apa mineral di kopi?
Mineral di kopi itu udah pas, mineral di air ya gitu. Mineral di air tuh impact ke kopi apa sih? Ya untuk mengekstrak flavor dari si kopinya.
Oh gitu.
Betul.
Kalau lu bener-bener pakai, kan kadang kalau di dunia bartending, lu pakai air yang bener-bener gak ada mineralnya itu buat bikin es.
Betul.
Yes, supaya cakep bener.
Betul, biar gak ada kayak
butek-buteknya.
Cloudy, butek kan. Tapi kalau di kopi, mineral itu tetap dibutuhkan.
Buat ekstrak flavor.
Betul. Gak cuma flavor, karena kopi itu punya beberapa aspek ya. Ada acidity, ada body, ada aftertaste. Kita ngomongin air yang ada di market aja deh. Gue boleh nyebut brand gak sih?
Iya.
Jadi misalkan lu misalkan pakai satu Nestle, satu pakai Aqua.
Iya.
Kopinya sama. Hasilnya akan beda.
Iya, karena tapi mineralnya bukan
berarti,
beda.
Ya bukan berarti rasanya satu ada coklat tiba-tiba yang satu jadi rempah ya, enggak. Tapi misalkan kok gue ngerasa ini lebih berbody. Kok ini bodinya kurang. Kok ini lebih acidity-nya lebih tinggi. Kok ini malah ketutup ya acidity-nya. Ya hal-hal karakter kopi itu, karakteristik kopi itu ternyata terpengaruh dari air. Kenapa? Karena 98-99% yang lu minum itu sebenarnya air.
Iya benar juga.
Kopinya cuma 1-2%. Jadi air punya impact besar pada saat lu ngomongin nyeduh kopi.
Luar biasa. Jadi apakah kalau misalnya sekarang di common ground itu air yang buat bikin kopi juga ditentukan gitu, udah ada standarnya?
Oke. Gua akan pecah dulu nih. Bedain air untuk berkompetisi dan air untuk berbisnis. Atau kita ngomongin buka coffee shop. Ini pertanyaan yang sering ditanyain ke gue juga. Kalau buat orang-orang yang pengen buka bisnis. Bang, lu biasanya kalau berarti gue buka coffee shop harus air apa nih? Pesan gue cuma satu. Cari air yang gampang lu temukan.
Dan price point-nya masuk.
Kalau lebih dalam lagi. Lu ngambil kopi dari roastery mana? Tanya roasterynya. Dia QC-nya pakai air apa? Karena apa?
Oh iya ngefek tuh.
Biar lu tahu rasa yang diekspektasiin sama roasterynya, sama yang harusnya ada di tempat lu apa?
Ntar beda lagi kan.
Kalau lu pakai air A, roasterynya QC pakai air B, lu bilang beda, ya pasti beda.
Nah itu pasti banyak tuh yang kayak oh iya.
Iya maksudnya jadinya nggak nemu di tengah. Roastery bingung, yang punya coffee shop juga bingung. Gue nyobain di tempat lu rasanya ini, begitu gue bawa ke tempat gue kok rasanya jadi begini.
Beda ya.
Ya lu pakai airnya aja beda gitu. Nah itu gue makanya bilangnya bedain kompetisi sama coffee shop. Kalau kompetisi lu mau ngulik sampai ujung, sampai lu bener-bener ngulik semua air yang ada di market, itu harus. Karena kenapa? Lu mencari possibility terbaik dari kopi yang lu bawain, bisa lu push sampai mana.
Gila. Ini kan kopi dari Kolombia.
Ya.
Berarti kan ya ada biaya transportnya juga toh.
Ya.
Ya kan, jadi harganya lebih tinggi.
Ya.
Di Kolombia sendiri apakah ini kopi-kopi premium?
Saat ini bisa dibilang ini beberapa varietas yang tren di world gue bilangnya.
Oke.
Karena kayak Chiroso itu salah satu varietas yang memang juga dibawa kemarin di kompetisi di world. Ada salah satu kompetitor yang memang bawa varietasnya. Dan karakter-karakter kopi yang seperti ini yang memang lagi tren nih. Di perkompetisian dunia lah kita bilangnya. Jadi kalau lu bilang apakah ini juga memang ngetren, ya memang lagi. Lagi ngetren nih, varietas-varietas ini nih. Khususnya Eugenoides ini, gue rasa mungkin 3-4 tahun terakhir, atau mungkin ya 2-3 tahun terakhir ini ya jadi varietas yang hype lah kita ngomongnya. Lagi trennya gitu. Bahwa orang tuh kalau berkompetisi biasanya bawa varietas ini. Kalau bisa gue bilang mungkin dulu trennya geisha.
Iya.
Ya, pasti lu sering denger bahwa.
Denger-denger aja.
Iya bahwa kalau wah gue punya geisha nih.
Panama ya.
Geisha misalnya gitu. Sama tren gitu. Orang mencari karakter kopi yang berbeda dibandingkan kopi pada umumnya.
Iya enggak, gue penasaran maksud gue. Kalau kayak dibandingin sama wine nih. Ya kan di industri wine kayak tadi kata-katanya sama maceration apa segala macam. Kalau wine kan mahal di sini itu karena pertama pajak dan kedua biaya transportnya kan.
Ya.
Ada yang di Prancis wine-nya mahal ya emang mahal emang ada ya, gitu kan. Ya. Tapi wine-wine yang mayoritas di sini yang 200 ribuan tuh ya yang apa yang mungkin 500 ribuan di sini itu wine supermarket kalau di Paris.
Oke.
Okay. Gitu kan. Yang kayak lu ya lu piknik ngambilnya wine itu udah. Gak usah mikir gitu kan. Gak usah ke restoran fancy. Kan. Singkat aja udah gitu. Kayak apakah di Kolombia ini jadi kayak minuman kopi-kopi ini ya minuman kasual aja. Kopi hitam. Kopinya ya si El Diviso Sidra gitu.
Menurut gue enggak.
Oh enggak juga.
Karena kalau ngomongin untuk lu minum harian. gue gak yakin gue pun akan nyaman untuk minum kopi ini setiap hari. Lu akan nyari kopi yang balik lagi ke, ya just a basic flavor aja gitu loh. Yang lu bilang tadi, gue akan nyari wine yang mungkin kalau lu ngomong tadi, ya wine yang ini udah cukup buat gue.
Iya.
Sama ketika lu ngomongin minum kopi, itu akan berbeda habitnya. Banyak lagi nih yang bilang, berarti bisa gak sih kopi kompetisi itu dijual di market? Bisa, tapi mungkin jadi limited offering aja.
Iya, special of the
special
month atau
offering,
apa.
Special offering ya, special month. Tapi untuk lu jadiin, kayak gue akan selalu serving ini, belum tentu market akan nerima.
Iya benar.
Buat lu senang dengan
karena
kopi rasa buah.
Karena selera kan,
iya. Mungkin gue kasih ke orang lain,
bapak-bapak,
kopi rasa buah.
Bapak-bapak yang biasa kopi hitam
ya kan, kopi yang intens, yang bold ya kan, yang mau
bahannya udah mahal.
Nah itu exactly, makanya iya balik lagi sama kayak wine mungkin ya, ada yang buat harian, mungkin ada yang lu bener-bener lu nikmatin in a special occasion gitu lah ibaratnya.
Jadi lu apa, lu jual dalam bentuk begini sekarang di kamar kan ada available.
Yes, tapi ini sekarang udah sold out.
Oke.
Okay. Maaf banget. Jadi memang gue udah sisain satu khusus untuk gue serving buat Ray.
Oh, Ray. Terima kasih banyak. Gue bete sih kalau lu gak bawain.
Gue udah tahu. Wah, kayaknya gue harus siapin satu tube untuk gue serving sih.
Okay. Balik lagi sedikit ke kompetisi. Setelah lu menang, apa yang terjadi?
Sama aja, gue masih kerja di Common Grounds. Seninnya masih masuk kerja. Gak bercanda. Gue masih training, gue masih meeting, gue masih dipanggil Astor. Gak, tapi banyak yang nanya. Itu pun sama mungkin untuk beberapa barista yang ngerasa, wah enak ya juara lu pasti ada suatu hal yang...
Ya, offer sana sini atau apa gitu kan. Sponsor
betul,
lah ini.
Sponsor
itu,
lah, endorse lah mungkin atau apapun itu. Bagi gue itu bonus. Tapi yang berubah, responsibility. Bahwa lu ketika jadi juara, yang gue selalu pikirin adalah apa impact yang gue bisa kasih ke orang lain.
Iya pastilah. Your somebody udah ngeliat lu nih, look up to you gitu kan.
Jadi kalau nanya yang berubah apa? Yang berubah tanggung jawab gue berarti makin besar. Apa yang gue lakukan harus punya impact nih ke orang lain.
Betul.
Harus bisa ngebuat bahwa orang lain belajar sisi positif gue dulu. Apa nih yang bisa gue share ke mereka.
Iya.
Even dari yang gue lakukan kecil lah ya, mungkin dari gimana cara gue bisa sharing gue latihan. Kayak sekarang lu nanya begini, orang bisa nonton. Orang jadi tahu, oh latihannya gimana.
Betul.
Oh konsep kompetisi itu seperti apa. Apa yang mesti gue persiapkan dulu. Karena jujur masih banyak barisa-barisa yang belum paham betul gimana caranya untuk berkompetisi. Dari rules and regulation mungkin, preparationnya.
Oh iya, benar. Rules and regulation. Gua enggak tahu tuh. Baca dong, ya kan? Gua kadang sebagai juri nih, kemarin cow, gua lagi kompetisi. Udah jelas-jelas ini pasta competition ya. Nama sponsor pastanya tuh di depan misalnya Ryan Wibawa Pasta Competition. Udah jelas ada namanya.
Pakai Ryan Wibawa Pasta nih.
Iya. Itu udah langsung dong kan?
Iya.
Terus ada orang set up barang-barang homemade pasta. Terus dia bikin ravioli. Iya saya lihat. Gue nanyanya gak mau nyindir gitu gimana. Gue cuma nanya, lu bikin homemade pasta? Gue bilang gitu. Sambil dia lagi bikin tuh sibuk. Terus iya saya kita lihat semuanya pakai dry pasta. Kita mau jadi sesuatu yang beda. Jadi homemade. Ini nama sponsornya apa ya? Gue bilang gitu.
Lu masih baik ya?
Iya.
Tahu ya.
Ini nama sponsornya apa? Pasta Competition. Bukan nama lengkapnya. Oh, Ryan's Pasta Competition. Iya. Terus kamu gak pakai? Oh, jadi harus pakai ya? Iya. Gue bilang gitu.
Tertulis ya padahal di
Rusia Regulation ya? Iya, harus pakai. Oh, gitu ya, Chef. Terus gue lihat resepnya. Resep homemade pasta. Matang nih orang. Aduh. Gitu. Ya udah akhirnya raviolinya dijadiin sebagai kondimen. Jadi ada dry pasta. Jadi kayak jadi jayus banget. Misalnya dia bikin carbonara, ada kondimennya ravioli di samping. Jadi double pasta. Oh my god. Ya kayak gitu. Itu kan gara-gara lu enggak ngebaca.
Iya, benar.
Simple as that.
Benar.
Rules and regulation.
Gua paham bukan kekesalan ya, gemes lah kita.
Iya, gemes ya, gemes benar.
Lu masa gak mau baca sih? Itu terjadi, terjadi. Untuk beberapa orang ngerasa bahwa, ya lah gue ikut, tapi gak baca rules and regulation. Banyak yang nanya, misalnya ke gue gitu ya, step awal gue mau ikut kompetisi, apa yang mesti gue lakukan?
Yes.
Baca rules and regulation.
Itu tuh, betul dah.
Kunci menang lu apa? Pahami rules and regulation. Karena ketika lu gak pahami rules and regulation, lu tidak mengikuti itu, jangankan untuk lu present, jangankan untuk lu bisa ngasilin kopi yang terbaik.
Iya, lu bisa didiskualifikasi.
Udah dulu, pasti lu didiskualifikasi. Jadi buat apa lu capek-capek prepare,
latihan,
tapi karena lu gak baca, that's it. Kelar semuanya.
Dan juga menurut gua, kalau gua liatnya masih challenge-nya itu dalam membentuk suatu konsep.
Ya.
Itu rada challenging sih, rada challenging. Kalau ini kan konsep lu blend gitu. Ada kemarin kondisi apa, seorang chef Filza namanya yang menang coffee competition, barista competition. Dia juga konsepnya bagus banget tentang zero waste kalau nggak salah itu. Ya maksudnya konsep-konsep itu sih, itu datangnya dari mana kalau buat nih teman-teman yang nanti rencana mau ikut kompetisi mungkin. Ide-idenya itu.
Yang pasti ide konsep itu, apalagi kalau lu barista, gue biasa selalu nanya ke mereka, keresahan lu ketika lu mungkin nge-shift di toko lu, atau mungkin lu sebagai barista tuh apa. Kalau lu ada sedikit keresahan, dalam khususnya konsep untuk, atau dari aspek, kalau lu ngomongin brewing, apa sih keresahan lu pada saat lu ngomongin brewing? Kalau itu ada, lu tulis, lu breakdown. Apa solusinya menurut lu? Ketika lu bisa nemuin itu bisa jadi konsep buat lu.
Oke. Jadi lu ada keresahan tentang blending ini atau apa?
Keresahan gue sebenarnya ini bukan keresahan ya, tapi maksudnya experience yang gue dapat adalah, kadang-kadang gue minum kopi, wah acidity-nya enak nih. Wah tapi kok kurang ya di body ya?
Iya.
Wah bodinya oke banget.
Betul.
Wah tapi kalau ada acidity-nya kayaknya lebih menarik deh. Jadi keresahan buat gue, diri gue sendiri dong, gimana caranya gue bisa dapetin satu gelas kopi yang balance kita ngomongnya. Cara achieve-nya gimana? Oh bisa kali ya gue pakai blending ya. Makanya gue bilang tadi, oh kopi ini punya mouthfeel, kopi ini punya fruity, kopi ini punya sweetness. Gue gabungin.
Iya, blend.
Jadi, itu suatu konsep.
Betul. Iya, tanggung jawabnya besar. Itu tadi yang diomongin cuma buat one time champion, ini two time champion, beda.
Tapi, itu jauh beda banget kalau ngomongin 2016.
Ya udah. Sama, technically sebenarnya different competition.
Wah itu kalau lu tanya, sama gak 2016 atau 2004? Beda. 2016 dulu semuanya mungkin belum ada pengalaman soal kompetisi ya. Begitu 8 tahun berjalan kompetisi.
Informasi
lebih banyak.
Pasti. Dan sekarang makin banyak lagi barista-barista yang keren-keren.
Betul. Tapi gitu, yang gue notice satu adalah, gue paling tua. Itu gue paling notice waktu kemarin. Pas gue lihat yang kompetisi, ampun umur 20-an, ada yang paling muda umur 19. Gue masih lihat, oh iya, gue paling tua di sini.
Iya, gila. Asli, tapi itu, justru itu jadi contoh loh. Jadi contoh loh. Never late, better late than never. Gila. Aduh, gila. Keren sih lo, Joy.
Terima kasih.
Jadi kapan berangkat ke US?
Planning mungkin tanggal 8. Di sekitaran 6 sampai 8, belum tahu fixnya tanggalnya, tapi pasti di awal April.
Rules regulation sama?
Sama.
Apakah lu akan bawa konsep yang sama? Harus bawa konsep yang sama persis?
Enggak juga.
Oke, enggak juga.
Tapi saat ini, kopi yang gue kemarin bawa, jadi salah satu opsi. Mungkin bisa gue bawa, tapi
masih ngulik.
Proses ya, masih ngulik sih. Masih ngulik.
Ntar kalau udah menang, kita podcast lagi.
Wah! Kata-kata itu biasanya kejadian nih, amin. Ntar kalau gue menang, oh amin ya Allah.
Iya. Abis menang,
amin, kita podcast lagi. Ya. Amin yes. Ya guys.
Mungkin gak sih pakai kopi Indonesia?
Oke, pertanyaan menarik. Mungkin gak? Mungkin. Mungkin aja.
Mungkin menang gak? Enggak.
Menang, belum tentu.
Jadi apakah kalau gue nanya sama barista-barista, kayak oke, dari sistem agriculture aja masih kalah kita gitu kan, teknologi yang dipakai segala macam. Berarti metode-metode yang seperti tadi tuh, maceration apa yang anaerobic thermal shock itu belum dipraktekkan kah di Indonesia
saat ini udah banyak kok inovasi-inovasi proses pasca panen. Mm-hmm. Terus kalau ngomongin bisa nggak pakai kopi Indonesia, Miki udah sempat bawa kopi Indonesia loh tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2020 waktu di Milan. Pas setelah COVID udah agak turun, akhirnya mulai lagi kompetisi kopi. Di Milan dia bawa kopi dari Flores. Itu dia masuk peringkat 7 dunia.
Iya, gitu. I remember that.
Jadi mungkin. Tapi prosesnya panjang, akan panjang gitu. Karena balik lagi, pemahamannya harus kita bedain antara kopi untuk kompetisi dan kopi untuk
jualan.
Kalau dibilang, oh berarti lu gak bawa kopi Indonesia di kompetisi, kopi Indonesia jelek dong. Enggak.
Iya, banyak. Gue berpikiran apakah emang belum ngejar aja gitu, kualitas. Enggak.
Kopinya gak jelek. Terus apakah dibilang kompetisi, berarti kopi Indonesia gak terkenal di luaran? Enggak, kopi Indonesia terkenal dengan karakteristiknya.
Iya, itu kemarin gue ngobrol sama apa Adena Coffee, buset ekspornya berapa
tonton.
Iya.
Lu kalau ngomong sama Abi kemarin, atau mungkin lu undang prosesor atau mungkin petani kopi, kita ekspor kopi banyak gitu loh. Apakah kopi kita ada peminatnya dan terkenal? Wah terkenal. Apalagi sekarang ada yang namanya Cup of Excellence Indonesia.
Iya, itu apa? Kalau itu apa?
Jadi Cup of Excellence Indonesia itu adalah kita ngomongin beneran pertandingan kopi ini.
Oke.
Okay. Tapi bukan pertandingan lah ya, lebih ke arah gimana caranya kita membuat kopi Indonesia tuh punya peringkat-peringkatnya.
That's a good itu.
Jadi ada Cup of Excellence winner-nya, champion-nya. Caranya gimana? Gue petani kopi, lu petani kopi, kita kirim sampelnya. Lalu kalau lu emang mau ikut Cup of Excellence ini, ya sampel lu akan dipertandingkan dengan sampel-sampel lain.
Iya.
Yang dimana itu akan dinilai oleh siapa? Juri kita ngomongnya. COE juri. Yang udah memang terkalibrasi untuk melakukan penjurian di Cup of Excellence ini. Kalau nilai lu tinggi, ya lu akan jadi champion atau winner di tahun itu.
Iya.
Dan serunya lagi adalah, pada saat kita ngomongin Cup of Excellence ini, sampel-sampel kopi-kopi yang memang nilai-nilainya teratas, itu akan dikirim ke negara-negara lain, ke potential buyer.
Yes.
Yang dimana potential buyer itu bisa nyobain, oh ternyata kopi Indonesia maju.
Iya.
Oh ternyata kopi Indonesia rasanya udah begini sekarang.
Wah cocok nih buat ini, diambil bertonton.
Yes,
ya kan?
Betul. Dan akhirnya setelah udah dikasih sampel, ada nanti proses auction namanya. Proses auction ini dimana, ya gue pengen beli, gue bidding.
Iya, lelang.
Lelang. Makanya 2 tahun terakhir, beberapa kopi Indonesia kita diekspor ke Jepang, Blue Bottle,
Blue Bottle.
Di Australia, Proud Mary.
Itu Adena Coffee sempat cerita dia juga peringkat berapa 9 gitu.
Waktu itu kalau gak salah.
Tapi dia pakai yang apa, metode giling basa atau X, apa.
Katanya dia bilang itu. Nah itu maksud gue, kopi Indonesia sekarang udah mendunia. Iyalah, lihat aja sekarang.
Kita yang gak tahu aja ya gitu
kan. Kita yang maksud gue, bukan berarti, balik lagi yang sekarang lagi sering disorot kan, ya kompetisi baristanya gitu kan. Tapi bukan berarti kalau baristanya gak pakai kopi Indonesia ya gak cinta sama kopi Indonesia juga. Enggak, gitu loh. Cuman, dan bukan berarti kalau gak pakai kopi Indonesia berarti kopi Indonesia gak enak gitu.
Iya, kadang-kadang suka ada ekspektasi lu di kancah internasional nih. Lu harus Indonesia banget, lu harus pakai baju batik, lu harus pakai bawang 100% Indonesia.
Betul.
Ya apa mau bikin kopi tubruk gitu. Iya, kan gak juga. Betul. Lu gak bisa begitu juga guys ya kan. Gue kadang juga suka lihat kayak gitu komen-komen YouTube tuh di videonya.
Ngeliatin ya, itu video-video. Gak pakai kopi Indonesia, tidak nasionalis gitu ya.
Iya bosen, lu lebay banget, lu situ udah ngapain gitu kan.
Iya maksudnya ketika mungkin kita sebagai barista maju ke arena world stage pun, bisa bawa Indonesia kok.
Iyalah.
Kita merepresentasikan orang Indonesia gitu. Pasti. Merepresentasikan negara kita Indonesia gitu. Jadi ada fieldnya lah menurut gue. Kalau ngomongin kopi Indonesia bisa dikenal, ini Cup of Excellence sudah benar-benar wadah terbaik banget gitu. Banyak kopi-kopi kita udah mulai diekspor ke brand-brand yang menurut gue brand-brand ternama di specialty coffee ya. Tadi gue bilang Blue Bottle lah, Proud Mary lah. Lo bayangin lo datang ke Melbourne ke tokonya Proud Mary, tiba-tiba ada satu kaleng yang tulis bahwa Cup of Excellence Indonesia dari daerah mana.
Bangga, tapi gak beli, mahal pasti.
Itu menurut gue suatu achievement, kebanggaan tersendiri juga buat orang Indonesia bahwa kopi kita udah mulai diakuin. Bukan udah mulai diakuin ya, udah diakuin dari lama. Tapi sekarang ada nih wadahnya untuk dikompetisikan.
Iya, nice ya.
Orang pengen beli.
Iya, gue kemarin juga waktu di Jahoik, gue rada kebukalah mata dengan kayak banyaknya dan varietas kopi-kopi gitu loh.
Iya.
Jadi gue cerita nih, gue lewat depan common ground, gue nyariin lu.
Oke,
gak ada gue. Gak ada. Terus habis itu, oh gak ada cocok, yaudah deh gitu kan. Lagi nyoba-nyobain kopi, terus si ada baristanya notice gue.
Iya.
Lah Sefre ya, saya sadar dari suaranya dia bilang sering dengar. Oh iya, gue bilang iya, oh iya saya nonton tuh yang Aston gitu segala macam. Oh oke. Terus abis itu gue nyobain kopi, enak banget.
Iya.
Gitu, enak banget kopinya. Wah enak. Gue langsung refleks aja, wah enak nih buat di kantor.
Iya.
Beli dong satu. Iya. Gitu, udah gitu doang.
Iya.
Gue gak mikir. 400 ribu.
Iya, gue tahu lagi waktu di Jakowik bawa kopi apa yang dibawa.
Iya, kayak bayar bayar langsung. Iya bayar. Gue begitu lihat bilnya. Tapi gak enak dong. Gue kayak gak jadi mas. Malu banget nih. Aduh. Sefre Jensen Murray banget.
Gue kayak tim Common Ground abis ini.
Bukan begitu.
Bercanda.
Tapi itu kopi enak banget pertama. Yeah. Tapi gue kaget aja harganya ada yang segitu gitu. Yeah. Tapi itu super nice. Gue ingat namanya Slow Morning. Gua, atau apa ya gitu. Pokoknya itu. Dari Kolombia. Gue ingetnya dari Kolombia bro.
Oke.
Okay. Enak banget. Tapi gue kaget aja begitu. Yeah. Ternyata ada ya seperti itu. Oke.
Dan ada yang hobi loh untuk nyari kopi.
Oh pasti.
Kopi mahal-mahal kayak gitu.
Pasti.
Dan dia jadiin koleksi di rumahnya untuk gue punya nih selection yang mahal-mahal ini.
Pasti temen gue ada yang begitu, ada selection yang mahal di rumahnya. Yeah. Punya itu grinder yang kayak lu tuh. Kalau travel dibawa kemana-mana. Iya kan, kalau ada dia travel enak kayak dia bikinin kopi.
Siapin aja kopi lu tinggal minum doang.
Iya. Gitu. Wow. Terus what's next Cho?
Next, udah pasti gue lagi prepare buat yang Chicago itu. Lot of things will happening maybe in common grounds. Udah pasti. Kita akan buka toko, banyak project-project, next ini? Project. Ya, ini salah satunya RTD yang gue lagi fokusin juga.
Semuanya tuh emang lagi kesini ya? Ada apa sih? Semuanya loh, kopi-kopi yang sudah besar, namanya udah dikenal, pada main RTD. Kenapa sih?
Mungkin aimingnya gimana caranya orang bisa nikmatin produk lo, gak cuma harus datang ke coffee shop lo, tapi mereka bisa dengan mudah nyetok itu di rumah, dan jadi mudah aja mereka untuk minum kopi gitu loh, gak harus ribet.
Pertanyaan gue, kenapa mayoritas manis sih? Kalau beginian? Kenapa lo gak bikin yang ice black, bener-bener?
Oke.
Selera Indonesia?
Pertama itu, kedua, kalau ngomongin market RTD, memang identik dengan affordable yang pertama. Dan dimana orang-orang yang membelinya pun pengennya ya ada rasa manisnya juga. Gue ngeliatnya marketnya.
Emang marketnya aja
berarti. Kalau liat di minimarket atau supermarket, lu datang ke chiller, minuman dinginnya minuman-minuman manis kan sebenarnya.
Betul.
Gitu.
Betul.
Sedangkan kalau ngomongin kenapa sih gue gak masukin ya udah pure black aja di sini?
Iya. Gue sangat menantikan loh kalau ada yang begitu kayak gampang banget gue nggak usah kayak pertama, grab and go.
Pertama gue tak, kita juga mikirnya makanya ini juga produk nggak available di toko kita offline karena nggak mau jadi kanibalisme ke produk-produk kita gitu loh. Dan tentunya balik lagi costing.
Apa itu, hubungannya?
Itu pengaruh banget.
Apa hubungannya manis sama costing?
Ada material-material yang akhirnya lu harus consider pada saat lu bikin RTD. Positioningnya mau di mana sih? Gitu kan. Positioningnya mau di mana? Ini pun pada saat kita ngomongin RTD-nya Common Ground yang sekarang ini kita launching, kita maunya ya ini affordable untuk semua kalangan gitu. Makanya price point-nya ini cuma sekitar gue lupa 20 atau 25 ribu. Untuk beberapa orang yang sering datang ke Common Ground, mereka kan bilang murah. Tapi ini sebenarnya produk yang jadi gateway gue untuk memperkenalkan brand Common Grounds ke orang yang belum pernah
juga,
ke Common Grounds.
Bener juga.
Gitu.
Ya lu kan ke display terus tuh.
Iya.
Chiller-chiller.
Oke lah lu bilang tadi, gue pengennya tuh black yang gak ada rasanya.
Iya.
Atau black yang benar-benar pure black kayak gue ke coffee shop.
Iya betul.
Berapa persen?
Ya gak tahu.
Iya makanya.
Tapi gue nungguin tuh.
Makanya gue, kita benar-benar pas analisa atau mungkin mau launch produk ini, kita mikirin hal-hal itu juga gitu. Dimana masuknya dulu dengan produk-produk yang orang tuh familiar dulu.
Nah, kalau ini, which is dari semuanya favorit gue ini, gue minum banyak banget ini waktu di Pulau Seribu kemarin. Okay. Black Citrus Coffee. Ini kan juga orang gak familiar kopi tapi ada rasa jeruknya.
Yes, setuju. Ini ide gue untuk gimana caranya memperkenalkan black coffee ke orang-orang yang belum terbiasa minum black coffee.
Oke.
Okay. Kalau lu, aman. Tapi orang-orang yang belum pernah minum black coffee, sepengalaman gue ketika bertemu mereka, kenapa gak mau minum black coffee? Mereka takut pahit.
Iya.
Mereka takut kalau minum black coffee itu deg-degan. Mereka takut kalau minum black coffee itu gak bisa tidur.
Iya.
Mereka takut kalau minum black coffee itu
semelambung.
Semelambung. Pahit.
Iya.
Gue nganalisa gini, kenapa orang Indonesia gak takut minum es teh? Es teh pahit.
Iya, sepet.
Sepet. Ya. Tapi lu minum. Es teh ternyata bisa di-breakdownin lagi jadi apa? Es lemon tea. Es lychee tea sekarang.
Oke.
Okay. Kenapa black coffee gak bisa kayak gitu?
Wow. Very smart ya. Champion dua kali.
Makanya gue coba untuk memperkenalkan.
Iya, kalau itu goal is a really great way sih to introduce black coffee sih.
Makanya pada saat beberapa orang yang gak pernah minum kopi, waktu itu sempat kita launching di Bradspot, gue semangat banget untuk memperkenalkan si Black Citrus Coffee ini. Karena beberapa orang datang ke booth kita, eh udah vanilla brown sugar aja. Gue insist untuk dia cobain dulu yang ini. Karena gue bilang experience-nya kayak minum ice lemon tea, gue bilang.
Exactly. Iya. Tapi ada
tapi coffee. Juga,
iya.
Jadi ketika dia minum, dia ngerasa, oh iya loh, gak semenakutkan itu ya minum black coffee. Ternyata semenyenangkan ini ya minum black coffee.
Luar biasa, Coco.
Itu yang gue pengen aiming. Makanya banyak orang nanya, kok lo bikin blacknya ada rasanya? Mungkin buat orang-orang yang minum sering minum black tanpa rasa, ini aneh.
Gue langsung ngambil ini tau gak sih? Di bulan seri, langsung ngambil brek. Gue gak baca, iya sikat.
Kok manis?
Manis asam. Tapi ini gue paling suka. Ada available di mana aja sekarang nih?
Oke, untuk RTD. Sekarang RTD Common Grounds ini available di e-commerce-nya Common Grounds, Tokopedia. Sekarang kita lagi mau progres jalan di GoFood.
Okay.
Jadi kita akan bikin hub. Beberapa hubnya tuh ada di Pantai Indah Kapuk. Lalu ada di Menteng. Terus ada di Pondok Indah Plaza. Dan di BSD. Nah ini jadi teman-teman kalau yang penasaran mau purchase, di GoFood kita udah available juga. Tapi khusus untuk pemesanan GoFood aja gitu. Jadi kita pengen benar-benar produk ini tuh fokusnya di convenient, cepat, easy. Terus yang benar-benar lu cuma butuh kafein intake, gue butuh kopi, ya udah gue stok ini aja di rumah, gue kerja, gue ambil, gue minum, that's it.
Exactly. Ya suatu saat nantilah, makanya cepet-cepet ngerti kopi hitam biar ada, ya kan?
Betul.
Abisnya gak ada men, gue tuh pengen, gue tipe orang yang sebenarnya ngopi tuh just ngopi, loh. Masih jauh lah lu ke nikmat, wih coklatnya ada gitu, tapi kayak ya kopi ya kopi gitu. Ice coffee hitam, just need a caffeine kick to start my day. Kalau ada di kulkas, udah kelar enak.
Tapi gak menurut kemungkinan gue akan coba untuk develop satu varian yang khusus hanya black aja tanpa ada tanpa ada tambahan apapun. We'll see lah. Ntar gue akan kasih.
Oke dong, sini dong, kabarin. Atau kontak bos lah produk placement kayak begini.
Oh, boleh nih, bisa nih ya kan, taruh di sini ya. Setiap kali ada bintang tamu yang lain minumnya dari Common Grounds. Woi,
tamu kita berkelas-kelas, berkelas loh. Ini boleh contohnya two time champion nih. Oke, sebelum kita tutup podcastnya nih Jo, kita ada Q&A dari Regensen Radio Family netizen.
Okay.
Dan banyak lah ya pertanyaannya of course. Pertama, sebelumnya thank you guys for the questions, keep them coming. Yang menarik kita akan tanyain ke guest kita. Nah, pertama dari Zoe Coffee Roasters. Mau tanya, proses latihan seperti apa yang dilakukan? Dan tips untuk memulai latihan buat yang mau turun lomba. Ya tergantung lombanya mau yang mana pertama. Tapi lu, what's the first thing you do abis lu baca rules and regulation-nya apa? Kalau mau mulai latihan?
Pertama ya lu spare waktu lu. Disiplin dalam artian ketika lu udah set bahwa hari ini gue latihan, ya gue harus latihan.
Scheduling.
Ya, itu udah pasti. Kedua, listing equipment, alat-alat yang lu butuhin. Supporting equipment yang lu butuhin. Setelah itu lu siapin di satu ruangan mungkin untuk lu bisa latihan. Setelah itu lu bikin planning ketika lu latihan, lu tarik ke belakang, okay, gue butuh 3 bulan. Okay, di week pertama apa yang lu pengen fokusin? Week kedua apa yang harus lu achieve? Kalau misalnya itu belum achieve, kapan lu akan achieve-nya?
Jadi program sendiri.
Ada program sendiri gitu loh, bahwa ketika week 1, okay, gue udah achieve, gue udah dapat beberapa pilihan kopi. Okay, week kedua gue makin mengkerucutin kopi apa yang mau gue pakai. Week ketiga gue udah set roasting profile-nya mau kayak gimana. Week keempat gue akan nge-set untuk nge-analisa resting date. Siap kopi yang mau gue pakai misalnya mau berapa hari atau berapa minggu. Itu untuk planning kapan lu ngerosting kopinya gitu.
Ya karena ngefek
juga. Ngefek gitu.
Ya.
Then week berikutnya okay, gue coba beberapa air beda-beda. Okay, week berikutnya lagi gue coba drippernya. Okay, week berikutnya resepinya mau kayak gimana. Jadi along the way.
Cup-nya
iya, semuanya. Jadi along the way lu harus punya planning sebenarnya. Ya kalau bener lu bilang tadi scheduling.
Iya. Scheduling lu harus tepat dan lu ikutin disiplin. Iya,
jadi lu bisa tahu gua miss dari timeline gua atau enggak.
Yes. Itu tadi 30 detik itu harus dicatat tuh. Ntar gua jadiin reels Instagram.
Jadi reels Instagram.
Biar jadi tips. Oke, pertanyaan kedua dari Clary.26. Mau bertanya Koko Ryan, persiapan untuk competition, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dan persiapan apa saja yang harus disiapkan? Tadi udah dibilangin uang. Gimana?
Kalau uang, gue sempat jadi kompetitor independen. Jadi bukan selalu bareng sama coffee shop. Tahun 2019 gue pernah independen. Menurut gue
kompetisinya yang sama?
Sama, okay. Brewers. Udah pasti lu akan ini kita ngomongnya lu gak punya alat sama sekali. Let's say, mungkin untuk alat lu spare sekitar 8-10 juta. Terus untuk kopi mungkin di 5 juta. Let's say mungkin menurut gue pribadi, begitu gue di 2019 itu ketika gue prep mungkin 15-20 juta mungkin budget. Tapi bukan berarti itu lu jadiin patokan bahwa wah
kalau gak segitu gak usah ikut deh. Ya
kalau gue gak punya uang segitu gue gak bisa berkompetisi. Gue banyak banget dapat support dari teman-teman yang lain.
Iyalah, pakai koneksi lu.
Iya gitu loh, ketika lu mau berkompetisi ya lu butuh tim, lu butuh surrounding lu gitu loh. Gue dulu berkompetisi dengan alat-alat pinjeman. Gue minjem. Gue minjem dripper dari A, gue minjem scale-nya dari siapa, gue minjem kettle-nya dari siapa gitu. So, ketika lu memang niat berkompetisi, pasti akan ada jalannya gitu.
Tinggal cari jalan.
Tinggal cari jalannya aja gitu loh, bahwa memang butuh modal, yes. Gue gak munafik dan gue gak bilang kayak lu bisa berkompetisi tanpa modal. Gak juga gitu. Pasti akan ada modal yang lu keluarin. Makanya dibilang kalau lu kompetisinya gak niat, mendingan jangan. Karena akan
Harus
wasting your time, wasting your money, wasting your energy semua, dan lain-lain dan sebagainya gitu. Tapi dengan lu punya teman, koneksi atau mungkin surrounding lu pasti akan dapat support juga kok.
Dan lu ikut kompetisi kan lu pasti dapat koneksi baru.
Betul.
Kenalan baru.
Betul.
Betul, pasti betul. Kayak kalau ada orang coffee shop owner gitu, nontonin lah kompetisinya. Ya, mungkin lu di-hire kalau lu independen doang gitu.
Performnya bagus, lu memang barista yang profesional, barista yang memang punya customer service yang baik. Karena itu kan lu kan customer service juga kan presentasi. Gak menutup kemungkinan itu jadi gerbang lu untuk dapetin rezeki yang lain gitu.
Betul,
loh.
Karena kan it's not all about winning. Winning is not everything. Lu experience-nya waktu lu kompetisi itu loh.
Betul.
Itu penting banget sih.
Betul.
Harus gak sih profesional barista yang ikut?
Enggak harus.
Soalnya di masak ada juga gitu yang kamu di restoran mana? Enggak, bukan saya beda gitu, saya kerja di bank gitu. Loh, hebat harus juga loh.
Ada beberapa, bahkan sekarang kalau di kompetisi gue yang brewing ini, Karena kan lu gak harus bekerja sebagai seorang barista ya. Lu tinggal punya, yang tadi lu bilang temen lu punya grinder.
Iya.
Bisa nyeduh kopi. Lu bisa ngulik itu di rumah. Jadi banyak beberapa kompetitor yang mungkin independen dan ternyata dia home brewer, gak bekerja sebagai barista.
Nice. Tips untuk presentasi agar dapat skor sheet tinggi.
Tips presentasi, memang presentasi itu penting pada saat lu ngomongin kompetisi kopi. Karena lu harus punya skill public speaking lah. Yang tadi lu bilang, kalau keblibet orang juga akan bingung. Lu mau pakai bahasa Inggris, grammar lu berantakan, ya kan? Tipsnya adalah, lu harus coba mengulang presentasi lu, entah di cermin, entah ke orang lain, lalu tanya orangnya, lu ngerti gak apa yang gue ngomongin?
Yeah.
Lu paham gak sama konsep yang gue ngomongin? Kalau lu mau lebih beyond lagi, jangan sama orang kopi, orang yang gak tahu kopi.
Iya. Yeah.
Ketika lu ngobrol, lu presentasi, lu bilang sama dia, gue gak butuh lu untuk sampai tahu teknikalnya, tapi begitu kelar, paham gak apa yang gue sampein? Lu dapat gak poin-poinnya? Itu akan ngebuat lu semakin pede dan confident. Kalau orang ini ngerti, juri pasti ngerti. Karena kan juri lebih paham soal kopi.
Udah pasti.
Iya.
Iya.
Jadi makanya pada saat presentasi, gimana caranya, gue pun ketika ngomongin presentasi, itu skrip gue mungkin di-revise berkali-kali. Karena apa, pemakaian katanya udah efektif atau belum.
Jadi dari inputan-inputan yang nonton mungkin.
Iya,
gitu.
Gue melakukan pengulangan kata yang gak perlu gak. Isi materinya udah jelas belum. Bridgingnya dari topik satu ke topik berikutnya, smooth gak? Atau tiba-tiba gue ngomongin soal kopinya udah di atas, gue ngomongin proses penyeduhan, tiba-tiba di akhir gue ngomongin lagi kopinya.
Iya.
Bingung dong.
Bingung.
Nah itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang penting juga buat sebagai kompetitor, ya lu juga fokusin lah.
Gitu. Wah, gue inget waktu gue mau bikin podcast sih.
Oh ya?
Gila, 2 bulan gue di depan kaca gitu.
Lu harus jadi belajar kan?
Pura-pura aja.
Iya, pura-pura.
Bini gue, sini gue ajak ngobrol, gue belum gue rekam.
Gimana
gue, iya, latihan.
Gue udah cukup bisa, ini public speaking ya, gue ngobrol sama orang jadi gitu.
Yes, iya, yeah, penting guys.
Iya.
Dan lanjutan dari Andi Setiawan. Oh enggak, sorry, masih ada satu lagi. Banyak juga nih pertanyaan. Clary. Apakah ada beans tertentu di kompetisi yang dilarang, tidak boleh dipakai?
Beans yang dilarang? Saat ini sih yang dilarang adalah adanya proses pencampuran atau penambahan bahan ketika kopi itu sudah menjadi green bean. Itu dilarang.
Oke, jadi kalau ditambahin rasa-rasa apa
ya,
lagi. Ya,
itu dilarang.
Oke, jadi harus yang pure.
Iya. Tapi kalau di ngomongin, tadi lu bilang infuse coffee itu ternyata diperbolehkan. Tapi maksudnya infuse itu gimana sih? Oh, pada saat proses fermentasinya mungkin ada. Sekarang kan ada yang ditambahin yeast, ada yang ditambahin inoculant kita ngomongnya. Nah, itu masih diperbolehkan.
Itu masih boleh.
Tapi begitu udah jadi green bean, terus misalnya lu tambahin, lu sprayin flavor rose misalkan.
Yeah.
Ya mungkin itu udah gak boleh kali.
Ya, yeah, exactly. Jadi kalian apa, baca rules-nya, terus habis itu kopinya pasti kan punya deskripsi, baca juga.
Betul,
gitu, yang detail, jangan sampai salah.
Betul, betul.
Next dari Andi Setiawan, kopi yang paling aman untuk penderita asam lambung.
Ini menarik nih.
Apa? Luwak white coffee. Iklannya
wah,
begitu.
Masuk. Ini belum ada nih placement-nya.
Kan iklannya begitu tuh.
So far kalau ngomongin kopi yang aman buat lambung, ya ini biasanya gue ngasih suggestion juga ke orang-orang yang kalau dia bilang abis minum itu sakit lambungnya, gue tanya dulu udah makan atau belum. Lalu yang kedua, minumnya beneran black coffee atau ada susunya. Karena bisa aja itu bukan dari kopinya, tapi dari susu.
Iya, kebanyakan mayoritas begitu. Kayak I think gue pernah lihat berapa 90 berapa persen orang Indonesia tuh lactose intolerant.
Betul, betul.
Iya.
Jadi gue sering nanya, lo minumnya black coffee atau latte atau mungkin cappuccino? Oh, gue minum latte cappuccino. Mungkin bisa jadi bukan gara-gara kopi. Mungkin susu.
Susu yang lo gak cocok.
Tapi kalau misalnya lo gak punya batas toleransi kafein, tapi lo mau minum kopi, mungkin salah satu opsinya adalah lo cari kopi yang decaf. Namanya kopi decaf, yang dimana kopi tersebut kadar decafnya itu dikurangin. Karena gue gak tahu, mungkin aja lu gak bisa minum kopi karena kafein ya.
Iya.
Jadi ada impact atau efeknya ke perut, atau mungkin lu deg-degan, terus lu jadi gak nyaman, ya mungkin lu bisa nyoba kopi yang decaf.
Yeah, personally gue decaf kayak, besides the point, gue nyari kafein ke ngopi.
Itu berapa orang ngomong gitu. buat apa gue mau minum decaf? Lah orang gue nyarinya kafein.
Iya yeah. Kan? It's like lu minum non-alcoholic beer. Why?
Why? It's a beer. It must be alcohol ya kan?
Oke, okay, next. Apa benar biji kopi lokal kurang diminati di luar negeri? Enggak, salah. Enggak, tadi udah diomongin. Udah
dijawab.
Yes. Pertanyaan berikutnya dari Ed Radar Madajukardi. Jelaskan pro kontra kopi espresso kapsul instan.
Wah.
Seperti brand-brand tersebut, ya kan? Menurut pendapat kakak dong, ada apa?
Pro kontra? Apa? Gue juga gak tahu kalau ada pro kontra di kapsul instan ini.
Iya.
Ada apa nih?
Barista gak suka minum dari situ?
Enggak, gue ada mesin kapsul dan gue suka bikin. Bahkan kalau ngomongin sekarang, Common Grounds lagi mengarah ke sana untuk launching kapsul juga. Promosi gue.
Enggak, karena, jadi tidak ada pro kontra ya?
Gak ada, karena balik lagi itu memberikan convenient, memberikan kemudahan.
Oh,
memberikan,
very convenient.
Very convenient, lu dapetin kopi dengan mudah.
Mm-hmm.
Gitu. Jadi menurut gue gak ada pro kontra sih.
Mm-hmm.
Kalau buat gue ya, gue gak tahu kalau di sana atau saat ini ada pro kontranya.
Makanya gue bingung
pro kontra. Gue juga kaget, pro kontra apa nih?
Enak-enak aja.
Iya, karena dalamnya isinya juga kopi-kopi aja gitu tanpa ada tambahan apapun.
Mm-hmm. Next dari user underscore SZ8CQ4DHIJ. Ini kayak bener account ya. Ini account buat stalking nih kayaknya nih.
Account emang nanya buat biar nanya gak ketahuan dari siapa nih.
Dan pasti gak ada postnya nih.
Gak ada profile picture-nya nih.
Yo, kacau. Oke. Oh, pertanyaan begini nih Cok. Maraknya coffee shop itu sebuah hal bagus kah buat industri kopi itu sendiri? Atau malah merusak? Sehingga pasar tidak lagi sehat dan perang harga yang tak bisa dihindarkan. Pantes lu pakai ID ini, user SZN.
Ini pertanyaan yang menurut gue banyak ditanyakan juga oleh pelaku-pelaku industri kopi. Atau mungkin orang-orang yang bergerak di industri kopi. Khususnya maraknya, munculnya ya, coffee shop makin banyak. Apalagi brand-brand luar udah mulai masuk. Sisi positifnya yang gue ambil cuma satu. Ini gue juga sempat share juga ke waktu itu sempat gue lupa ditanya. Berarti market Indonesia potensial.
Sangat.
Itu satu. Kenapa brand luar bisa masuk? Kita ngomongin bahkan brand luar aja masuk ya, gak cuma brand lokal. Yang kedua, kalau lu udah punya coffee shop, lu harusnya gak merasa tersaingi, tapi merasa termotivasi. Bahwa gue harus belajar apa lagi nih. Market gue butuh apa lagi. Berarti ada sebenarnya marketnya. Dan kalau ngomongin perang harga, kenapa lu harus fokusnya ke perang harga?
Karena F&B itu value for money. Lu mahal gak apa-apa, asal worth it, customer lu pasti aman.
Betul. Akhirnya kan lu ketika tadi mungkin ditanyanya harus perang harga, lu analyze-nya luar, bukan analyze inner lu.
Iya, betul.
Ketika luar perang harga, oh kita mesti ikut nih perang harga. Tapi lo gak menguatkan sisi foundation dalam lo bahwa gue gak usah ikut perang harga, gue kuatin produk gue, gue kuatin service gue,
benerin,
gue kuatin konsep gue kuatin marketing gue yakin gue akan sustain.
Betul, betul banget.
Itu.
Betul banget.
Jadi bagi gue ketika ditanya dengan maraknya coffee shop muncul, jangan takut kalau lo sebenarnya punya strength dan lo tahu apa yang akan lo lakukan ke depannya sih.
Iya. Gue waktu itu waktu gue di Paris lagi sekolah, itu dulu sempat Starbucks mau buka cabang banyak banget di Paris. Ditolak. Sama pemerintahnya, gak boleh. Karena itu mungkin akan merusak coffee shop-coffee shop yang ada di Paris pada saat itu. Dimana budaya Paris kan lu ngopi espresso pagi, siang, itu di ya bistro-bistro, kafe-kafe gitu. Takutnya begitu sih. Tapi kalau di Indonesia justru makin banyak ini, makin gila yang ngopi. Gue gak pernah lihat kafe. Ini menurut gue, menurut gue personally ya, sebagai restoran business owner gitu. Kalau lu buka coffee shop, sepi, di Jakarta, wah lu parah sih bro. Karena gue gak lihat, gak pernah, jarang banget ada yang coffee shop siang, dari jam makan siang sampai sore, jam 5-an gitu, kosong. Semua penuh.
Iya.
Gue lihat ya, malah makin seru.
Makin seru ya. Makin
kualitasnya banyak, makin tinggi.
Makin dinamis lah jadinya. Dan maksudnya mungkin yang terjadi kalau misalnya coffee shopnya sepi atau apa, ya karena mungkin orang ini masuk ke industri kopi merasa bahwa gampang lah buka coffee shop.
Nuh, itu dia.
Itu pertama kesalahannya. Kedua, keren nih buka coffee shop. Ketiga, ternyata modalnya besar.
Iya.
Alat, scene,
buset itu.
Sewa.
Itu buset mahal banget, gila.
Dan sedangkan kalau ngomongin per cupnya marginnya gak gede-gede amat jualan kopi gitu loh. Dan akhirnya mungkin kagetnya di situ, bingung mau ngapainnya, gak kuatin dulu aiming bisnisnya mau kayak gimana, kira gak sustain di industrinya gitu.
Exactly. Kalau ada yang berasa seperti itu ya listener, Instagram lu apa?
Wah,
ya.
Langsung aja bisa tanya-tanya ke Adrian Wibawa ya.
Dan Wibawa two time champion. Rian two time champion Wibawa. Co, thank you banget untuk waktunya. Congratulations again.
Thank you.
And semoga sukses nih proyek-proyek ke depannya.
Yes.
Kalau buka outlet apa mau product placement di sini atau yang ada kopi-kopi yang seru dicobain, please kontak gue. Ya.
Siap, pasti. Nanti kita ngobrol.
Guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Semoga belajar banyak nih tentang kompetisi kopi yang mau coba-coba ikutan. Dan tidak harus barista profesional.
Ya.
Bisa siapa aja. Pegua nih.
Iya. Boleh nih.
Malu-maluin. Di coaching. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow Instagram kita dan di TikTok di Regency Radio. Follow Instagramnya Coco di Rian Wibawa. Follow Common Ground, acaranya seru-seru. Dan juga ini nih, cobain ini nih, Common Ground RTD.
Yes.
Ready to drink. Available di mana?
Commerce-nya Common Ground.
Iya, di commerce-nya Common Ground. Okay, guys, thank you so much for watching. We'll see you next time. Bye-bye.
Bye.